Mardhënia e kuvendit me mbartësit e tjerë të pushtetit. Parimi i ndarjes së pushtetit është një ndër vlerat themelore të rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pushteti shtetëror është i ndarë në pushtet ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. Në kuadër të ndarjes së pushtetit parashihen mekanizmat të caktuara që sigurojnë ndikim të ndërsjellë të pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. Marrëdhënia e kuvendit me qeverinë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është mbartëse e pushtetit ekzekutiv. Ajo e përcakton politikën e zbatimit të ligjeve, të dispozitave të tjera të kuvendit dhe njëkohësisht është përgjese për realizimin e tyre. Qeveria është propozuesi më i shpeshtë i ligjeve. Në pjesëmarrje në procesin ligjvënës, ajo e realizon nëpërmjet mekanizmit të dhënies së mendimit për propozim ligje, të cilat nuk i ka propozuar, nëpërmjet pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në punën e kuvendit dhe në trupat e tij të punës dhe nëpërmjet të drejtës për të iniciuar thirrje të seancës plenare të kuvendit. Kontrollin e punës së qeverisë kuvendi e bën në tre mënyra: nëpërmjet të drejtës për miratim të buxhetit, nëpërmjet instrumenteve për ushtrim kontrolli mbi punën e qeverisë, pyetjet të deputetëve, interpelanca dhe nëpërmjet ngritjes së procedurës për mocion besimi ndaj qeverisë. Nëpërmjet dy instrumenteve të fundit, kuvendi ushtron kontroll politik mbi punën e qeverisë si organ ekzekutiv. Qeveria gjatë punës së vet duhet ta gëzojë besimin e kuvendit, ndërsa nëpërmjet tij edhe besimin e shumicës së qytetarëve. Kuvendi mund të votojë mosbesimin e qeverisë. Vendimi për votimin e mosbesimit merret me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Nëse qeverisë i votohet mosbesim, ajo duhet të japë dorëheqje.